тулунда экенинен кабар берип тургандай. Булардын ар бири Кыргызстан үчүн белги бере турган окуялардай. Анткени мурунку президенттер учурунда коррупция боюнча айыптоолор тийиштүү натыйжасыз, парламентте кеңири талкуусуз, талкуу болсо да олуттуу иликтөөсүз кала берчи. Көбүнесе жабылуу аяк жабылуу бойдон калуучу. Маселен, Манастагы май куюучу ишкерликте коррупция боюнча Акаевдин уулу Айдар Акаев, күйөө баласы Адил Тойгонбаев, андан кийин Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев шектелип, бирок бардык иш жабык бойдон калып кеткен. 7-апрелдеги окуядан кийин убактылуу өкмөттүн айрым жетекчилери, албетте азыр бийлик башында тургандар транзиттик борбордогу кирешелүү ортомчулукту көзөмөлдөн чыгарбай келишти. Бирок ал көзөмөлдөө алардын башына көсөө болуп тийчидей болуп турат. Мурунку президенттер учурунда саясий оппоненттерди абакка салуу өнөкөт болуп келген. Акаев учурунда Феликс Кулов, Азимбек Бекназаров отургузулган. Курманбек Бакиевдин кезинде Исмаил Исаков 8 жылга кесилген эле. Ал эми азыркы бийликке кайсы бир деңгээлде саясий оппонент болгон Исак Масалиев сотто акталды. Үсөн Сыдыков болсо шарттуу түрдө кесилди. Алар өткөн жылы май айындагы баш аламандыгы байланыштуу оор беренелер боюнча айыпталып жаткан эле. Исак Масалиев соттун өкүмүн күтүлгөн чечим катары баалады.
Күткөн чечим болчу. Ар бир мыйзамды түшүнгөн адам, тергөө дегенди түшүнгөн адам мындай бул чечимден тышкары чечим болду. Ошондуктан мен ыраазычылык билдирем. Ал эми саясий күрөштү улатып атканын мындан ары да болот.
Деди Исак Масалиев. Мамлекеттик айыптоочу прокурор Масалиевди 14 жылга эркинен ажыратууну соттон сураган эле. Бирок сот башкача чечим чыгарды. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат алдоо программасы уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Акматуул алыптын. Саламатта болуңуздар.
Маданий, руханий, бизди жана сизди ойго салган түбөлүктүү темалар Азаттыктын Сыябан берүүсүндө.
Сыябан сыйлуу конокторду кабыл алып, маселеттешүүчү жай. Кыргыз тилинин сөздүгү.
Кыргыздын той аш тойлоруна барасызбы?
Барчым. Кыргыздардын майрам өткөзгөндөрүн салты жалпы, особенно Ноорузду өткөзгөн.
Эмеге чуркап жүрөсүзбү тиги шоу кесилерге?
Ооба, чуркап жүрчүм мурда.
Кийинки жылдары эл арасында, маселен, региондордон баласына келинчек алып берип, же болсо кызын күйөөгө берерде өз үстүн жерден эле, өз үстүн элден эле алгыла деген сөздөрдү көп угууга болот да.
Сыябан рубрикасынан баарлашууларды эки аптада бир жолу Азаттыктын толкунунан угуңуздар.
Сиздер таңкы Азаттыктын толкунундасыздар. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Үч доорду, падыша өкмөтүн, совет бийлигин жана азыркы заманды көргөн чоң окумуштуу мударис Кусейин Карасаевдин өмүрлүк жубайы Айша Карасаева апа бир кылымды карытып отурат. Ошого карабастан акылы тунук, маңдайынан ажары менен мээрими төгүлүп турат. Айша апа менен кабарчыбыз Мария Колесникова жолугушуп маектешти.
Саламатсызбы Айша апа? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы?
Жакшы. Бутум айыкпай атат. Мына 2-нчи жыл болуп кетти, бутум айыкпай атат почему-то. Такыр баса албайм, басып жүрө албайм.
Канча небереңиз бар? Канча чөбөрөңүз бар?
Ой, 10 неберем бар. Чөбөрөлөр менен 7. Андан кийин алардын балдары бар, Кыбыра деп коёт. Алар 5-6 болуп кетти. Мына 99'га чыктым.
Айтсаңыз, 8 мартка Кусейин агайыбыз эмне белек берчү эле?
Эмне белек берчү эле? Эмне бермек эле? Ал экөөбүз чыгып алып дүкөндөрдү кыдырып кыздарыбызга подарок алчубуз. Анан жолдошторубуз келет деп отуруп алып үйгө тамак жасачу. Майрамга чыкчу эмесмин эч качан. Парадка. Ал кезде обязательно чыгарчулар. Мен университетте иштедим 15 жыл. Жейиндин жолдоштору келет, балдарымдын жолдоштору келет, кыздар келет.
Айша апа, эс тарткан кезиңиз эсиңердеби?
Мен кичине кезимде Каракол шаарында туруп турабыз. Кытайдан качып кайра келгенден кийин ошо эмеде. Анан мени детсадка берген. Жаңы жылды келгенде балдардын баарын чогултуп алып, кино көрсөтүп, анан кийин балдарды тегенете кол калмаштырып коюп, бастырып, ырдатып ошончу. Анан ошондо биринчи мертебе ошол эми ойлосом ошол кино экен. Бирок Mesela Zahip Bayuluşan meseleyle araba mene geliyor tevatkandı gözetet. Değil bu. Yani tan kalbi ulaşıverdik araba atırsız. Görse şöyle kino kendisi. Ana bizge padarkı verdi şunda. Ma koyun verdi appak. Koyun da alıp alıp yüge gelsem atamız bilen birge iştegen ağalarımız var öyle. O şoldaki gelip kalgan eken, anan giyindi enem aytı tamak piştep kolcu uladı. Karan kal gezde elektrikçisi var yok, lampa benim. Anan kolcu uymet öyle bayağı koyandı, üstelge koyup koyan akşam. Şöyle platense de bana koysa öyle koyan, kıykırıp, çoçup bayağı bayağı metkeni, gülüp bağırmız, tamaşa olmamız.
Siz kinoda Kırgız kızlarından birinci tartılıp tırısız. Oşu olduğunda ayıp biraz, kanday tartıldınız?
Petrekliğimde okudum. 25. yıl atam alıp varıp kırgızdım edi. Oşu 11 yaşımda. Yandan giyin 27. yılı Özbek göz kinosu Kırgız'ın turmuşan algan biri. Kriti Fırgın diyen kino çağırışıptır. Oşu'nun glavni rolünü, Aycam aldığın rolünü atkar atırgan kız izleptir. Oşu'nun tüveren giyin otursam eve geldi bir iki o orus ak şeşir emet falan maşin al gezdi misal tabi idile anan gün el çok olup kaldı aman tiki kişiler aytı şimdi biz izleyip takırı kaval ve yatağız şu birinci rolde atkargan bir kız gire gire bizge sizin kızınız da aytıştı Bişkek'ten şu pet teknikumda okuyan kız bana şu jarayt dev aytı de hemen teknikumda jürgende oyun koşumuzda. Oşanda kızdının rolün atkarışımın. Oşa teknikumda oyun koyup jürgende can döşüp, maldı vayıp, ele vayıp degenlerimine de okudum ben. Ananalar bizge üretet, mamutip aytkıla, mamutip diklamatçıya aytkıla, ırdağıla dep. Ben çıkıp, şimdi kızıl kızıl kozunun körpesiyle moyday. Kız bolsam da biriydin erkesiyle moyday. Erkelikke koygunca erge verdi oyday. Tek rüman gem kılıp çalga verdi oyday. Ne burada ayda çıkardım da. Reme kılsam yedim bari gülüp kol çağımda neme kılgandı. Oşa için beni tanıp kalışkan. Dara menin adresimdi verişiptir. Şunday kanikulge gitken de şu yerden tavalasınardı. Şunday şunday izlep jüreviz. Kızınızın ruhsat etiniz bizge. Kişi tavalmayacağım ben oraya otavuz. Deseler her gün atamaydı. Ben kızım koluna geliyor. Al gelmeyi. Özümüne söyleşip görüleşi dedi. Anan bana abraşat yetişti. Anan diyekte oyun koyup gülüp kıymetken bizde. Oynayayım dedim. Oynayayım baram. Anan öyle bağırır, nimetip kaldı bana ki kızınızdan makul olur da diyeyim, veriniz de. O şöyle kinoğunu koysarıdan başladık. Anan giyin, yerden nimetip alıp, anan yemeğe, yeteğinizin caylosuna vardık. Caylosuna tartıp alıp, anan giyin, karkırağa vardık. Yerden Kırgız'ın oyun tamaşasını o şöyle tarttı. At minen de yürüdük, araba minen de yürüdük, göğe de bastık. Yolukta salındım. Gelecekte giydim.
Oşol tartılıp atkanda kanday sezimde oldunlar? Tolkundandılar mı?
Ananchi. Abdan alan nemoy kino bolçalıyız. Süyleçi emes prosto. Rejissor aytıp berişi mamday. Tigindey basıp süylögün tigi kişige abraşlatset tigindeyle. Oşada al 13 yaşımda kinoga tartıldım. Abdan maktap gerayena izaula dep ataktı bir akın Pravdaga meni maktap statya yazgan.
Sizde Kırgız stenografiyasının негиздеген birinci стенографистка дешет. Эмне болуп стенографистка болуп калдыңыз?
Биз эмеде турдук. Москвага чакырды Хусейнди. Орусча кыргызча сөздүк түзүүгө. Анан ошо жака Москвага көчүп кеттик. Эки балабыз андан мына эки кызым биринчи 4-тө 5-те ушундай. Андан кийинки кызым, экинчи кызым 1 жашар, 1.5 жашар кезде ошол көчүп кеттик. Барып Одинцово деген бир Москванын четинде бир кыштак бар экен, ошол жерге үй таап, ошол жерге көчүп бардык. Ошол жерде отурдум мен. Эртең менен кетет Кусейин, түнкү саат 10-до 11-де келет, балдар уктап калганда. Даже балдарды бир нече күн көрбөй калчу. Şineri gip de söyleşer kişi yok. Çekilgan cümüşüm yok. İki kız menendiyle oturup cürgen gezim. Ben bir günü ne alıp geldi? Evet. Orsça sinografiye gittim. Sakalov degen Ors kişi yazgan eken. Kandidat kimiçiski kınavı eken özü. Oşu kitapta alıp geldi. Alıp gelgenden eline ben bayeri gibi oturgan canım öyle. Açık öyle. Kızı öyle şunu okup kaldım. Görse oşu kısayın işlegen cerde işlegen dişeken kakras. Anama gelsin çileptir. Bargın dep. Ben uyalıp var. Barmaya koysam bol boyu ciğerdi. Barsam abdan seriyoz diye şunday demek şeken. Lan emne kanday emne oldu. Kızgı otasın mı? Ama kızgı oku otan buna ki. Dört cazıp kalgamın, okup kalgamın. Yani kıskargan sözler degen bol otajırdı. Anım kıskargan sözlerden bir iş izleydi bilgiçimin. Yani şöyle bari tekşerip görüyorlu ya cakşı. Mavuka çeyin dağı yürenip gel, dağı gelip durdu oşun. Bir de kişi yolu gelgenden ibargandan yedeli bir gün ait etmeğe. Size kırgız dilini sinografisin, cazasın de. Oy cazalmayayım ben ki de cazıp görgönemez bu. Cazmayayım gereği yok desem. Yok. Direktörümle söyleştik. Külünüzde bile eşit para öyle direktörümle. Doğru kıldırıp koydu. Oşun tüveren cazıp kaldı mı şu kitap?
Hüseyin Ağay'dın kitaplarını sizde çağırıp çatat de bu atas.
Bana bu al kişi var da özü şala bitirgen emgekleri var olçu. Özüyle şöyle basmağa tayarla bir şey. Bütün oşun tetiği 24. yıllardan başlap, 23. yıllardan başlap. Cazıp gelgen makalaların nimelerin barın çoğultu öyle. Gez jurnalga çıkan nimelerin barın nimet öyle. Bu gelecekte yaşlarına öte gerek bulup bunu bir kitap kılıp çıkarış gerek diye öyle çoğultu. Algış getkenden giyin ben oşan basmağa tayarlap basmağa verdim. Hazır dağı izdatil istiyordu cetat. Çıkat çıkat dedi buna anandı. Buna primer buna öyle ki 98 yaşımda oşal 53. yılları Hüseyin'i partiyadan çıkarıp kızmattan alıp geçip periyot da vermeyi hiç yerge yol atmayı koygandı. Oşanda iyi itirmesinde 6 yıl oturdu. Hiç şaka çıkarıyor ruhsat yok. Hiç kanday. Periyot da verişemez. Yani oşanda çazgan kitapları bana Kamusnama degen kitabı anangeyin nakıl sözler degen de cazı böyle. Cönülümde öyle barak kağızlar gülü cazı böyle taşta yer çekildi. Oşanda açı özü. Ay şu nakıl gözleri açayın çıkıp cürdü. Usul varyantı mı ne çıkarsa kanday sonum olur öyle. Abdan tolukta, abdan misalları da köp verdim en yakşı. Sen bırak payka, men kokus getip kalsam, men çağıram degen işi gele beri verme. Çok olup getir, bu özümdükü de kıyılaran sana verme var, verme hiç kimge. De başarıcı, ne, men de korku bile hiç kimge verişemezsin. Gevim, bana veriniz, men çağıram degenler köp buldu. Çok beri almayayım de, verişemezsin. Anam bu yıl, kışın menen oturup o şey getirdi. Oşol nakıl sözlerdi. İretke getirip, cazıp oturup, çoğun kitap kıldım. Anan al, emi redaktör olup çıkar atırgan kişi tappaycıram. En sonun kitap.
Siz de Manas cöndü de kitap cazat attı bu kotağız. Oşol çın bu?
Yok, oşol kişiliki. Oşol kişili menanın dirimdeyi okup. Manas'ta bu kişi kamdan izinleyen. Oşol yazıp jürgenlerin barı tem turat hazırdağı. Ana men anı kompüterge aldırıp, metip jürüp, çartısı mende olup, çartısı oşol kompüterge algan kişi de olup oturup, men bu yıl yemeğe vermeye kaldım. Suraştı, veriniz, çıkaramız dep. Ana neyime hazır, oşolu oğundup, redaktörü tetip, basmağa layıklap çıkaralım da. Taktap, abdan basmağa bir kıymet eğin deyip duram. Çıkarayın degen oydamın.
Represiya uçurum görüp kaldınız. Sizge tasir kanday tiydi?
Oy, al şimdiyle tıngı okat kılganlar bile bayağı gedeyler başkarıp kalmadı mı? Gedeyler yemne. Diyelerden malım bakıp hep de kursağın toğuzup Jalkoğullar gereği bulut. İşleyen kişi gereği olmaydı hiç kaçan. Yani oşalar iş başına koyup, yerli başkartıp koygundan giyin. Bayağı murunku, tın kişiler, baldo kişiler de caman kılıp, kişilerle tın kırak o kişilerle kulağa tartmadı. Mallarını alıp ortaya saldı. Özlerin kılık öz kıyırgıyla dedi. Oşal de, ayavay, oşal atamdı dağı kamap. 54 yaşında. Kötkede oşuvaydan gelmeye kaldı. Benim atam birinci muğalim, kızıl muğalim. Birinci mektep açan ailemizde. Özür lipit edip, togolukta, ılaydı. Üy salıp iki komnet. Anan Terezeden de seklo yok da. Terezeye koydun, karının kurgatı iyi boşanı Terezeye kalkalıp. Şıkılıp boşanı birinci mektep, mektep açan işe de atam. Кийин мен арызданып абдан эме кылганымда органдын кишилеринен жооп алдым. 3 жылга кесилген экен. Эмне? Кайта келсем дала ишти бүтүрмек. Ошо бойдон жоголатам мен. Кайда экенин билбейбиз.
Мурунку мезгил менен азыркы мезгилдин айырмасы чоңбу?
Ой-ой, азыр такыр башка да. Азыр укмушта. Ал кезде караңгылык, тоодо ташта жүрүп эле эч кандай демесин билчимишсе. Азыр баары тең билимге. İlimge, barı göz açık, barı oku, okusun, dokusun da öyle. Kız balılar al gelince tökün bal suyaktığında satılçı. Hiç kaçan oku deyen degen yok. Benim atam cimeli okuğa cimergen değildim bari yerge tükürüp. Molda cindi oldu bu Sultan Ağlı. Kine deyi kızını okuğa civerip. Benim ne degen akmakçılıktı. Caman görüyorsun. Akiyin ben canakla kine oku açıp, akkoy bakış yaparıp bergende atam. Kızımdın birinci emek akısı de bir soyup elge tamak veriptir. Oşanda el tangalıptı kapırayı. Moldan göz açıktır bayı. Biz hem caman görüp abdan uşak kıldık ilik. Görsen şunu da itir bayı. Bu ne ki? De, el tangalı.
Rahmat sizge Ayşe apa.
Хусейн Карасаевдин өмүрлүк жары Айша апа менен кабарчыбыз Мария Колесникова маектешти.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыктын алгысы мындан 20 жыл илгери СССРдин саясий картадан жок болушуна байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Миллиондогон адамдар үчүн советтер биримдиги бул коомдук илгерилөөнүн доору. Социалдык маданий ири жетишкендиктердин кезеңи болчу.
Ошол эле учурда ал бир гана партия үстөмдүк кылган тоталитардык бийликтин, адам укуктарынын тепселишинин, жапа тырмак куугунтуктоолордун да заманы болгон.
Совет доорунда кембагал катмарлар, улуттук азчылыктар жана аял заты мурда болуп көрбөгөндөй укуктук макамга жетишти. Адамзат тарыхында бул мамлекет космоско туңгуч космонавтты аттандырды.
Ошол эле учурда коммунисттерге кайчы пикирдегилердин куугунтукталышын, бейгүнө атылып, ата бейитте жаткандарды, Сибирь абактарына айдалгандарды,
колхоз талааларында акысыз мажбурлап иштетүүнү, партократтардын коррупцияга батканын, Балтика боюн басып алууну, Ооганстандагы алааматтуу согушту ачык айтуу керекпи?
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Эмесе сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз. Ала толкунунда азаттык эми таңкы шоу окум түрмөгүн сунуш кылып микрофондо Аманбек Дилденбай.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, назарыңыздарда азаттыктын музыкалык программасы. Өтүп бараткан аптада Орусиянын Свердлов облусунун бийлиги татарлардын улуттук майрамы болуп эсептелген Саван тойду Екатеринбург шаарында 2 июлда федералдык деңгээлде өткөрүү үчүн жумушчу топ түзүп уюштуруу иштерине киришти. 2003 жылы ЮНЕСКОнун программасына киргизилген татарлардын бул Саван той улуттук майрамында күрөш, кол күрөш, ат чабыш, ар түрдүү спорт оюндары уюштурулуп, ыргүүлөр жаңырат. Татарлардын негизги улуттук музыкалык аспаптары домбура, ооз комуз сыяктуу кубуз, флейта сыяктуу курай деген аспаптар эсептелет. Татарларда 17-чи кылымда мандалина, кийинчерээк 18-19-чи кылымда скрипка, кобас, гармон, тальянка деген кыяк кеңири колдонулуп, учурда кыяк улуттук музыкалык аспап катары аздектелип келет. Азыр жашы 90 келип калган Махикамал апа Ахметжанованын аткаруусунда татар халык көйлөрү, татар элдик күйсү деген чыгармага көңүл буралык. Татарларда дыйканчылыкка, күзүндөгү түшүм жыйымына, үйлөнүү тоюна байланыштуу фольклордук чыгармалар кеңири өнүккөн. Ошондой эле эмгек ырлары менен кошо оюн зоок, бий, дастан, тарыхый ырлар аткарылып, мунуджат, үйлөмө аспаптардын музыкасы ойнолот. Татарлардын фольклорунда тамашалуу, папури, частушка сыяктуу ырлар өтө көп кездешет. Азыр татар асилияр, татар азилдер аттуу папуриге көңүл буралык.
Аллага тапшырдык, Аллага тапшырдык, айда баба.
Иле хазир киле шыйнабыз, эйлеле кызыл шейле кайынчыда.
Ай-ай.
Жигиттер килелерге әзірленіңіз, асыл яр қызыңыз қайтып жете.
Әйтеле, міне шулай.
Исенлермісің?
Әй, қызыңыз қайтқан.
Қызыңыз нешін?
Игіреклерді мандур.
Гүлден өз қызым Рахимин.
Қазан базарынан алдым күміс қашты балдағым. Қазан базарынан алдым күміс қашты балдағым. Бәлкі рәхәт күндер болар, білім болмай алдағы. Бәлкі рәхәт күндер болар, білім болмай алдағы. Ұнытма шақытларыңды ұнут әлі бір азға. Сипап, сипап шешлерімді берір кәлі бір нақа.
Әйдәлі қызымызды бейтігені сейді, бейтігені сейді
бүй! Кем бұл кем келген бізге қынақты?
Өзің жұрдың қызыма, әйді! Алқыш қығаны!
Әйді қызәлі өзің алқышлыйыз, құрметті тамашашылар!
Әйді қызым!
Бұас қызым сейдем, сен басмасаң, мен басам. Бас қызым сәйдем, сен басмасаң, мен басам. Сенің басқан үзлеріңе мендә кетеріп басам. Сенің басқан үзлеріңе мендә кетеріп басам.
Құлдыра бітейін бе?
Бас қызым сәйде, тұндыр үйден тақтасын. Бас қызым сәйде, тұндыр үйден тақтасын. Сындырсаң үйден тақтасын, кейіл түлер ақшасын. Сындырсаң үйден тақтасын, кейіл түлер ақшасын.
Әпі!
Кейіл түлер ақшасын.
Әй қызым, кейілден күнәтәліз, бұршығып тұрма.
Татарлардын элдик майрамы Саван той болгондо фольклор менен кошо эстрадалык ырлар да ырдалат. Алардын аваздарынын кайрыктары кыргыздын азыркы ырларынын кайрыктарына коёндой окшош. Татарлар кыргыздын музыкасын алып алганбы же кыргыз обончулары татарлардын кайрыктарын уурдап алганбы деген суроо туулат. Азыр татар ырчысы Альфина Асхамованын аткаруусунда Сен Сен деген ырды тыңдайлык. Кымышынын аймагы түгүл башка мамлекеттерге атагы чыгып калган ырчы Алсу Татарстандын Бугулма шаарында төрөлгөн. Ал Москвадан окуп, музыкалык билим алып, биринчи жолу 15 жашында сахнага ырдап чыгып, жарк этип жылдыз жанат. Татар кызы Алсу Сафина жылыга туулган жерине барып татарча концерт тартуулап турат. Азыр анын аткаруусунда Каздын канаты деген ырды угалык. Татарлардын дагы бир сыймыктанган ырчысы Орусиянын эл артисти Ренат Ибрагимов. Бирок ал Алсууга окшоп Татарстанда төрөлбөй 1949 жылы Украинанын Львов шаарында жарык дүйнөгө келген. Анын атасы аскер кызматкери болгон. Ренат эс тартканда Казан шаарындагы консерваториядан билим алып, Татар академиялык опера балет театрында иштейт. 1975 жылы Сочиде өткөн ырчылардын эл аралык фестивалында Ренат мыкты ырчы деп табылып, атак даңкка бөлөнөт. Азыр анын аткаруусунда татарлардын Ай булбулум булбулум, Ай булбулум булбулум деген ырды тартуулап, бир үнү даярдаган мен Аманбек Дилденбай сиздер менен коштошмокчумун. Саламатта болуңуздар.
Ушуну менен таңкы азаттык берүүсүнүн алгачкы бир сааты соңуна чыкты. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы алып бардым. Бир аздан кийин берүүбүздү улантабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер.